Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi dowam edýär. Eferde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň BBC, Reuters ýaly çeşmeleriň saýtlaryny we sosial ulgamlary öz üçin alýan azynan 133 saýt petikli. Repressiv ýurtlar barada habarlar çap edýän garaşsyz maglumat serişdelerini digital howpsuzlyk hyzmatlaryny hödürleýän hökümeti degişli bolmadyk. Kurium Media Foundation Şwed guramasynyň geçiren soňky barlaglaryna görä, türkmen hökümeti köp sanly meşhur online habar saýtlaryny we sosial media ulgamlaryny petikli saklaýar. Bu barada Türkmen.news garaşsyz habar saýty maglumat berýär. Geçirilen barlıqları ürün Türkmenistan'ın yeketek internet provideri olan Türkmen Telekom kampanyası BBC kanalının Reuters Havar Agentliğinin Echo Moskvi radyo stansiyasının Habertürk Hürriyet Yalı Türk Neşirlerinin Nemiz Tolkunu saytının Der Spiegel gazetinin ve Beylikü Köpsanlı Havar Çeşmelerinin saytlarını petikli saklayar. Türkmenistanlı hakimiyetlerin petikli saklayan havar saytlarının arasında Azatlık Radyosu'nun web saytı hem var. Kurium'un geçiren barlıqlarına göre Alexa Online Analytik Çeşmesinin dünyanın en meşhur 10,000 saytı hasaplayan web sahipalarının arasında azından 133 sayt Türkmenistan'ı petikli bolmağına galyar. Olorun arasında Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Kontakt diýali meşhur sosial media saytları var. Türkmenistan'ı petikli Rus habar çeşmelerinin arasında Komsomolskaya Pravda, Izvestiya, TASS Habar Agentligi, Meduza Online neşri ýaly saytlar var. Yurtta petikli Türk habar neşirlerinin arasında Hürriyet ve Habertürk bilen bir hatarda Sözcü, MyNet, Haber 7 ýaly maglumat çeşmelerinin hem saytları petikli olmagyna galýar. Hökümete degişli bolmadyk Şwed guramasynyň geçiren barlaglaryna görä türkmen häkimetleri Eýranyň Tasnim ve Mehr ýaly habar agentliklerinin saytlaryny hem petikli saklaýar. Maglumata görä Türkmenistan Pakistanyň down.com Hindistanyň India Express ýaly gazetleriniň web saytlaryny hem petikleýär. Türkmenistana petiklenýän messengerleriň hatarına Telegram, WhatsApp ýaly tüsümler hem bar. Türkmen resmileri adam hukukları boyunca geçirilen halkara duruşluklarda ediyen çıkışlarını, yurtta internetin erkinliğini, terrorçuluğu ündeyen saytlardan ve porno saytlardan başka ehli saytların ilatı el yeterliliğini öne sürüyer. Düyüvü Paris'de yerleşen Ferhiyesiz Repartiyorlar Kurumasının 2019 yılda dünyadaki metbuğat azatlığının yağdayı boyunca yaradın. Sonku hasabatını Türkmenistan 180 yurdun arasında 180. oranı eyledi. Türkmenistan'ın çeğinli ilat yurtta petikli saytlara girmek için VPN tilsimlerinin hizmetlerinden peydalanýar. Azatlyk radiosynyň ýanwaryň aýagyna çap eden deriňe maglumatlary Türkmenistanyň häkimetleriň ilat arasynda dürli pikirler aýetler aňtap ýyzyrlamak üçin, şeýle-de häkimetleriň howply hasaplaýan saýtlaryny petiklemek üçin Roden Schwarz Nemiz kampaniýasynyň enjamlarynyň we ekspert maglumatlarynyň peýdalanýanlygyny görkezýän alamatlaryň bardygynyň üstüne açdy.